Qalampirdan gapiramiz. Buyuk Britaniya tashqi ishlar vaziri Li Stras Londondagi rossiyalik oligarxning mulkini musodara qilishga ruxsat berdi. Ukraina atrofidagi vaziyat munosabati bilan sanksiyalarni kengaytirish haqidagi qonun loyihasi shu hafta taqdim etiladi. Tras Kremlni qiziqtirgan har qanday kompaniyaga qarshi cheklov choralarini ko'rish rejalarini e'lon qilgan. Uning so'zlariga ko'ra, Putinga yaqin biznes elita va Rossiya rejimi manfaatlarini ilgari suruvchi korxonalar sanksiyalardan yashirina olmaydi. Rossiyalik oligarxlarning Londondagi mulki musodara qilinishi mumkinmi degan savolga Tras barcha takliflar ko'rib chiqilmoqda deb javob bergan. Cheklovlar ostiga kim va qanday tushishi aniqlanmagan. Eng muhimi erkinlik va demokratiya tamoyillarini himoya qilishdir. Bu joriy moliyaviy masalalardan ko'ra muhimroqdir, deya izoh bergan Britaniya tashqi ishlar vaziri. Ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko'ra, qonun loyihasi bugun 31 yanvar kuni taqdim etilishi kerak. Mutaxassislarning hisob-kitoblariga ko'ra, Londonda korrupsiyaga aloqador yoki Kreml bilan aloqasi borligi aytilayotgan rossiyaliklar taxminan 1,5 milliard funt sterling, 2 milliard dollarlik mulk sotib olgan. Ma'lumot o'rnida, AQShda ham Putin va Kremlga yaqin bo'lgan milliarderlarga sanksiya qo'yish bo'yicha qonun ishlab chiqilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.